Salam, sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Əsər proqramıdır. Hər vaxtınız xeyir olsun. Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-də. Bu səhər sizə dünyada baş verənlərdən biz xəbər çatdıracağıq. Ülviyyə Səccadə
və mən Şahnaz Bəylərqızı. Adətə uyğun olaraq əvvəlcə hava haqqında məlumatı çatdıraq.
Bugün mayın 2-sində Bakıya yenə yağış yağacaq. Bərk şimal küləyi əsəcək deyir sinoptiklər. Bununla belə ara bir gündüz hava açılacaq. Bugün Bakıda temperatur 16-18 dərəcə olacaq.
Rayonlarda da havanın hərarəti aşağı düşüb, bölgələrdə 17-22 dərəcə isti olacaq. Eyni zamanda rayonlarda şimşək çaxacaq, yağış yağacaq. Rayonlarda ara bir güclənən qərb küləyi də əsəcək.
Saatın baş xəbərləri. Əhalinin ərzaqla təminatını yaxşılaşdırmaq üçün dövlət proqramı hazırlansın. Dünən Prezident İlham Əliyev sərəncam verib. Dünən Bakıda çörək 10 qəpik bahalaşıb.
Bu gecə Türk ordusu İraqın şimalında PKK düşərgələrini bombalayıb.
Bugün İranın nüvə proqramını Təhlükəsizlik Şurasının üzvləri Londonda müzakirə edəcəklər.
İraq hökuməti İrana nümayəndə heyəti göndərib ki, Tehran İraqdakı şiə yaraqlılara kömək göndərməsin.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. İndi də xəbərlər ətraflı. Əhalinin ərzaqla təminatını yaxşılaşdırmaq üçün dövlət proqramı hazırlanmalıdır. Dünən Prezident İlham Əliyev bununla bağlı sərəncam verib. Dünən Bakıda çörək 10 qəpik bahalanıb. Azadlıq Radiosunun müxbiri deyir ki, çörək bişirmə sexləri bunu un qıtlığı ilə izah ediblər. Bugünkü bəzi qəzetlər yazırlar ki, rayonlarda da çörəyin qiyməti qalxıb. Bu haqda birazdan ətraflı danışacağıq.
Prezidentin dünənki sərəncamına görə hökumət 3 ay ərzində ərzaq məhsulları ilə bağlı proqramın layihəsini hazırlamalıdır. Prezident tapşırıq verib ki, layihənin hazırlanmasına elmi təşkilatların, qeyri-hökumət və ictimai təşkilatların nümayəndələri və müstəqil ekspertlər də cəlb olunsun.
Amerikanın prezidenti də dünyadakı bahalaşma ilə bağlı Konqresə müraciət edib. George Bush ərzaq çatışmazlığı ilə mübarizə üçün əlavə 770 milyon dollar istəyib. Bundan qabaq Amerika yoxsul ölkələr üçün 2 milyon dollar ayırmışdı. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. Türk ordusu İraqın şimalında bu gecə PKK düşərgələrini bombalayıb. Anadolu Xəbər Agentliyi yazır ki, hücum Qəndil ərazisindəki düşərgələrə yönəlib. Əməliyyat gecə yarısı başlayıb. Detallar haqda hələlik əlavə məlumat yoxdur.
Xəbərlər davam edir. Rusiya Gürcüstanın separatçı Abxaz bölgəsinə əlavə əsgər göndərib. Moskva deyir ki, bu artım MDB sülh məramları üçün ayrılan 3000 nəfərlik limit çərçivəsindədir. Gürcüstan Moskvanın bu addımını işğal adlandırır. Avropa Birliyi də sülh məramlarının artırılmasından narahatdır.
Amerika İrana qarşı iqtisadi və siyasi tədbirlərin genişlənməsinin əleyhinə deyil. Amerikan dövlət katibi Condoleezza Rice belə deyib. Amma Rice bildirib ki, kiçik də olsa şans var ki, İran beynəlxalq təklifləri qəbul edəcək. Bugün Rice Londonda BMT-nin veto hüquqlu üzvləri ilə görüşəcək, İrana qarşı növbəti addımları müzakirə edəcək. Bugün Londondakı görüşdə həm də Kosova məsələsini müzakirəyə çıxaracaqlar.
İraq hökuməti İrana nümayəndə heyəti göndərib ki, danışıqlar aparsın, Tehran İraqdakı şiə yaraqlılara kömək göndərməsin. İraq hökuməti keçən aydan şiə yaraqlılarla vuruşur. Amerika da deyir ki, şiələrə İran kömək eləyir. Dünən də Bağdadın şimal-qərb şəhərində bazarda bomba partlayıb, 30 nəfər ölüb, 65 nəfər yaralanıb.
Amerika Belarusa deyib ki, həm Vaşinqtondakı səfirliyini, həm də Nyu-Yorkdakı konsulluğunu bağlasın. Bu haqda Associated Press agentliyi xəbər verir. Amerika deyib ki, Minskdəki səfirliyini də bağlayacaq. Agentlik bildirib ki, Belarus diplomatlarını Amerikanı tərk eləmək üçün 15 gün vaxt veriblər. Bundan qabaq Belarus Amerikaya demişdi ki, səfirliyin heyətini azaltsın.
Əl-Cəzirə telekanalının teleoperatorunu bugün Guantanamo həbsxanasından buraxacaqlar. Sami Əl-Həci terrorda şübhəli bilib 7 il qabaq Əfqanistan-Pakistan sərhəddində saxlamışdılar. Amma indiyə kimi teleoperatoru bir dəfə də məhkəmə qarşısına çıxarmayıblar.
Bunlar bu saat olan axırıncı xəbərlərdir. Xəbərlərin növbəti buraxılışı bizim efirimizdə 101.7 FM-də saat 9 tamamda olacaq. Elanlardan sonra yenə buradayıq.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
FEK.
3, kəsir 4.
Xəbər tər proqramı davam edir. Bu səhər bizə axıra kimi qulaq assaz nələrdən xəbər tutacaqsınız?
Müsavat partiyası Bibi Heybətdə miting niyə keçirmək istəmir?
Parlamentin bugünkü büdcə müzakirələri nə vəd edir? Deputat Vahid Əhmədov qonağımız olacaq.
Çörək bahalandı, hökumət isə bunun günahını süni qıtlıq yaradan sahibkarlar da görür. Bəs sahibkarlar nə deyirlər?
Bundan başqa ərsələr olduğu kimi qəzetlərin içmalı və idman xəbərləri də olacaq. Biləcəksiniz ki, UEFA kubokunun yarım finalında kimlər qalib gəldi, indi isə xəbərətər davam edir. Dünən Azərbaycanda çörək bahalandı, paytaxtda çörək 40 qəpiyə satıldı. Qəzetlərin yazdıqlarına inansaq, bəzi bölgələrdə, Zərdabda, Ağdaşda, Göyçayda, Ucarda və başqa rayonlarda çörək olmayıb ümumiyyətlə. İqtisadçılar deyirlər ki, günahkar hökumətdir, vaxtında tədarük görməyib, hökumət isə deyir ki, biraz da səbr eləmək lazımdır. Bu il çörək ötən illə müqayisədə daha bol olacaq. Çünki bu il daha çox buğda əkilib. İndi isə yaranmış vəziyyətə görə sahibkarı qınayır hökumət. Aygün Muradxanlının reportajını dinləyək.
Bugün Bakıda çörəyin qiyməti qalxıb, çəkisi isə aşağı düşüb. Bakı sakinləri deyir ki, indi 4 nəfərlik ailə mütləq aldığı çörəklərin sayına birini də əlavə eləməlidir. Onların sözünə görə çörəklərin keyfiyyəti də aşağı düşüb.
Deyirlər bu günə qiymət də bahalaşıb, biraz çəki də aşağı düşüb. Çörək almamısınız bu gün?
15 qəpik 20 qəpik olur. 25 qəpik 30 qəpik olur.
Çox kiçikdi. 300 qram olar olmazdı. Çox çətindir də. Təqayüdlə, misal üçün, elə çörəyi almaq heç cür mümkündür.
Milləti qırmaq istəyirlər.
Çörəklərə deyirlər ki, maşın yağı çəkirlər, nə edirlər? Bax, o pis yağlardan istifadə olunur. Hiss eləmişsiniz?
Edmişik, çox etmişik. Arada o çörəkləri kloka qoyurlar da, paketə qoyurlar. Paket özü pütöy yağın içində olur. Çörəkdən də salyarkaya gəlir.
Respublikada bir bana taxıllığa fikir versinlər, biz təsərrüfat respublikayıq. Burada övlət tikirlər, övlət qaşınır, daş, dəmir, mramora verincə bir dənə taxıllığa fikir versinlər.
Bahalaşma var. Bizim iqtisadçıların çoxu savadsızdır. Bunlar nizamlaya bilmir iqtisadiyyatı. Ona görə də bu bahalaşma davam edir. Bunlar ki deyir, dünyada bahalaşma gedir. Məsələ bunda deyil. Monopoliya, inisarçılıq. Bunun hamısı qiyməti qaldıran amillərdən biridir. Fundamental iqtisadi qanunlarla idarə etmək lazımdır ölkəni.
Bakının mərkəzindəki çörək səhlərindən birində olduq. Səhin sahibi Vaqif Aslanov çörəyin çəkisinin azalmasını, qiymətlərin isə qalxmasını un qıtlığı ilə bağlayır. Sahibkarın sözlərinə görə, hökumətin dünəndən taxıla tətbiq edilən vergiləri ləğv etməsi də hələlik bir aya yaxın da davam edən qıtlığa təsir göstərməyib.
Saatlar 30 manat un. Onlar niyə məlik yaxşı? Biz hələ ki, qiymət dəyişməmişik, çəkinimi balaca azaltmışıq. İndi lazım olsun qiymət məcbur qaldım ağa. Ya siyığı bağlamalı, ya qiymət qalxılmalı. Başqa bir yol yoxdur.
Dünəndən məsələn qiymətlər düşməyib hökumətin o qərarından sonra.
Hələ ki, sipsatlar un yoxdur. 5-6 dərmana zəng eləmişik, un yoxdur. Taxa gəlirsiniz hələ.
Sizcə bu süni qıtlıqdır, yoxsa bunun real səbəbləri var?
Yəqin yoxdur ki, belə də. Olsa belə olmaz.
Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin sektor müdiri Vaqif Vəliyev isə düşünür ki, taxıl qıtlığının səbəbi iqtisadi faktorlarla yanaşı, həm də bəzi sahibkarların süni gərginlik yaratmasıdır.
Elə ki, daşların qiyməti qalxdığına görə, çörənin də qiyməti qalmalıdır. Yaxın müddətdə taxıl ehtiyatı yaranacaq, buna ehtiyac olmayacaq ümumiyyətlə. Nə qədər səsərət dövlət o taxılı buraxacaq, qiymət aşağı düşəcək. O adamlar qaldırır bunun qiyməti.
Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin nümayəndəsi bildirir ki, bu il Azərbaycanda yetərincə taxıl biçiləcək. Havaların quraq keçməsi taxıl zəmiləri üçün bir qədər təhlükə yaradıb. Meteoroloqlar isə xəbər verir ki, artıq bu gündən başlayaraq yaxın bir neçə gündə Azərbaycanın bölgələrində hava yağıntılı olacaq.
Aygün Muradxanlının reportajına qulaq asdıq. Bugünkü Azadlıq qəzeti belə bir manşet çıxarıb, ölkədə aclıq başladı. Dünən Göyçay, Ağdaş, Zərdab, Ağsu, Ucar və bir çox rayonların əhalisi çörəksiz qalıb. Bakıda isə çörəyin talonla satılacağı barədə xəbərlər yayılıb. Qəzet yazır ki, artıq Fövqəladə Hallar Nazirliyi tərəfindən ciddi iş planı hazırlanıb, güman ki, bu günlərdə talon sistemi tətbiq olunacaq. Bütün hallarda aydın olur ki, Azərbaycan çörək deməli sınağı ilə üz-üzədir. Qəzet yazır, ölkədə çörək qıtlığı var. Mən efirdən əvvəl bizim Naxçıvan müxbirimiz Məlahət Nəsibova ilə əlaqə saxladım. Naxçıvan deyir ki, hələ deməli Məlahət xanım deyir ki, hələlik Naxçıvanda belə bir problem yoxdur. Dünən çörək əvvəlki qiymətinə satılıb, amma dünən ona fəhlələr deyiblər ki, çörəyin çəkisini aşağı salmağa hazırlaşırlar Naxçıvanda.
İndi telefon xəttində Quba Dibadoğlu olmalıdır, iqtisadçı. Biz onunla həm ölkədə yaranmış çörək qıtlığı haqqında, həm də prezidentin dünən verdiyi sərəncamla bağlı, yəni ərzaq məhsulları ilə etibarlı təminata dair dövlət proqramının hazırlanması ilə bağlı söhbət edəcəyik.
Sabahınız xeyir olsun, Qubat müəllim.
Alo, Qubat bəy.
Samanı seyir.
Qubat müəllim, çörək dünən 30 qəpiyə satılan çörək, zavod çörəyi, kiptanından çörəyin növü 40 qəpiyə satılır. Bax, bu, dünən 40 qəpiyə satılmaya başlayıb. Gözlənilən idi mi bu? Normaldır bu.
Mən deyim ki, dünəndən başlamayıbdır. Bəlkə də bir 10 gündür ki, bir həftədir ki, çörək bəzi mağazalarda artıq 40 qəpiyə satılırdı. Sadəcə dünən demək olar ki, Bakının bütün mağazalarında artıq 40 qəpiyə demək olar ki, təsdiq olundu və bunu istehlakçılar da qəbul edib, bunu satıcılar da təsdiq edir, yəni başqa qiymət yoxdur. Bu gözlənilən idi və bunun baş verməsi üçün həmişə gedən prosesləri biz müşahidə edirdik. Yəni əvvəlcə belə bir problem yarananda bilirsiniz ki, Azərbaycanda çörəyin çəkisində azalma baş verir. Eyni zamanda paralel olaraq çörəyin keyfiyyətində biz hiss edirdik ki, pisləşmə başlayıbdır. Ya bu ondan irəli gəlir ki, artıq çörək sənayesi, çörək pişirmə sexləri öz xərclərini başqa yollarla ödəyə bilmirlər. Satış qiymətində artıma doğru dəyişiklik olmadığı halda məcburdurlar ki, o satışa təşkil elədiyi çörəyin çəkisini azaltsınlar ki, orada gərilliyə əmələ gəlsin və yaxud da çörəyin istifadə elədiyi xammalın tərkibinə elə məhsullar qatsınlar ki, o son nəticədə həmin xammalın deyək ki, məbləğinin aşağı salınmasına gətirib çıxarsın. Yəni bu da o deməkdir ki, artıq proseslər gedir və onun davamında qiymət bağlaşması gəlməli idi. Qiymət bağlaşması da gəldi. Gəldi və gözlədiyimiz kimi gəldi. Yəni, qeyri-adi heç nə baş verməli.
Sizcə bundan sonra da artacaq mı qiymətlər növbəti günlərdə ya həftələrdə?
Bilirsiniz, biz indi gərgin olan 2 ay yaşamalıyıq. Yəni, bu ən az 2 ay yaşamalıyıq. Ola bilər ki, hava şəraitinə qədər olaraq bu 2 ay yarım da olsun, 3 ay da olsun. Məsələ bundan ibarətdir ki, indiki məqamda beynəlxalq səviyyədə gedən proseslər ayrı ölkələrin qərarlarına təsir göstərib və bir çox dövlətlər, bu cümlədən də deyək ki, əsasən bizim qonşu ölkələr, hansı ki, onlar bu günləri əsas buğda ixracatçıları sayılırlar, öz ixracatlarına məhdudiyyət qoyublar və digər bir tərəfdən də bizim yerli xammalımız, yerli istihsalımız hələ ki, yığın dövründə deyil və bunun üçün də müəyyən zaman tələb olunur. Deməli, bu halda biz məcburuq özümüzün ambar qalıqlarımıza müraciət edək. Ambar qalıqları da tükənəndir. Tükənməyin də bir neçə səbəbi var. Bir səbəb odur ki, insanlar bu prosesi əvvəlcədən görürlər və insanlar dəki dövlətlərdən tez qərar qəbul edirlər. Əgər bugün prezident fərman veribsə, artıq ailələr fərmanlarını çoxdan veriblər. Ailələr fərman veriblər ki, getsinlər öz deməli özləri üçün tədarük görsünlər, ehtiyat yaratsınlar. Əvvəllər əgər kilo ilə un alırsa, indi kilo ilə un alsınlar. Bəli.
Qubat müəllim, indi prezident sərəncam imzalayıb, əhalinin ərzaq məhsulları ilə etibarlı təminatına dair 3 ay ərzində Nazirlər Kabineti belə bir dövlət proqramının layihəsini hazırlayıb təqdim etməlidir və prezident tapşırıb ki, hökumətə qeyri-hökumət təşkilatları ilə ictimai təşkilatlarla əməkdaşlıq eləsin. Nədir İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzi Gəzinin sədrisiz siz, nədir sizin təklifiniz, hökumət neynəsin?
Bizim təkliflərimiz çoxdur. Əvvəla bu fərmanın özünün verilməsini albeş deyilir. Amma təəssüf edirik ki, fərman həmin o etibarlı ərzaq təminatı proqramının hazırlanması üçün 3 ay vaxt təyin edilir. Və bizim praktikamızda adətən prezidentin təyin elədiyi vaxtdan da biraz keç fərmanlar icra olunur. Yəni 3 ay qoyuluqsa olur ki, 5 ay, 6 ay ortalığa proqram çıxır. Mən istəyərdim ki, bu istiqamətdə bizim narahatçılığımızı nəzərə alaraq qeyri-hökumət təşkilatlarının fərmanının vaxtında işlənilməsi və təqdim edilməsi prosesi başa çatdırılsın. Digər bir tərəfdən, məsələn, biz təklif vermişdik ki, bu il indi Azərbaycan parlamenti bu günləri, bilirsiniz ki, 2008-ci ilin dürüstləşdirilmiş büdcəsinə baxacaq. Biz təklif vermişdik ki, bu büdcədən kənd sərvatına, xüsusilə də bu aqrar sahədə məhsulların artımına yönələn fəaliyyətləri stimullaşdıran vəsaitlər ayırsınlar. Amma indi büdcənin biz layihə variantına baxırıq və məlum olur ki, büdcədə cəmisi 7% kənd sərvatına artım nəzərdə tutulub. Halbuki tikintiyə artım, yəni artımdan tikintinin götürdüyü pay 52%-dir. Yəni mən başa düşə bilmirəm, doğrudanmı Azərbaycan hökuməti, Azərbaycan parlamenti kənd sərvatındakı bu acınacaqlı, ağırlı vəziyyəti başa düşmür. Bugün bizim yeganə yolumuz, yeganə çıxışımız ondan ibarətdir ki, biz Azərbaycanda iqtisadiyyatın və istehlakçılığın xaricdən asılılığını, ithaldan asılılığını minimum endirməliyik. Bunun da başqa variantı, alternativi yoxdur. Bu da ondan ibarətdir ki, ölkədə yerli istehsalı stimullaşdırmalıyıq, məhsulları artırmalıyıq ki, nəticə ortalığa çıxsın və orada ithalın payı azalsın. Amma biz bu fərmanda bir şey görürük. Hökumətin fəaliyyətində başqa şey izləyirik və yaxud da parlamentin də bugünkü qərarında da fərqli bir şey görəcəyik. Buna görə mən çox istəyərdim ki, bu fərman heç olmasa bu fəaliyyətləri əlaqələndirsin. Bu kompleks məsələdir. Doğrudan orada da qeyd olunub prezident tərəfindən. Bu məsələdə qeyri-hökumət təşkilatları da, vətəndaşlar da hamısı həmrəy olmalıdır. Və insanlar bu günləri gedib özləri üçün tədarük yaradırlarsa və yaxud da sexlər gedib özləri üçün anbar qalığı düzəldirlərsə, bu da düzgün deyil. Çünki bu da bizim demək ümumi problemlərimizi daha da gərginləşdirir.
Qubat müəllim, sizin bir fikriniz var idi. Bundan əvvəl demişdiniz ki, Azərbaycanda belə deyək, aclıq olmayacaq. Yəni dünyadakı gözlənilən aclıq Azərbaycana təsir eləməyəcək. İndi belə deyək, narahatlıq yaranıb çörək başlayıb qıtlaşmağa, daha doğrusu bahalaşmağa nə gözləyirsiniz? Yəni
mən yenə də o kütləvi aclıq gözləmirəm. Təbii ki, insanların aclığı, insanların doyunca yeməməsi həmişə problem olub Azərbaycanda. Bundan sonra bu problem indi daha da gərginləşə bilər. Və mən sizə deyim ki, bu birbaşa ölkədəki həmin istiqamətdə dəki təklif olunan malların qıtlığı ilə bağlı deyil. Bu birbaşa bağlı olacaq məhz onların bahalığı ilə. Çünki yoxsulluq insanların həyat tərzində, istehlakında ciddi davranışlarında dəyişikliklərə gətirib çıxarır. Ona görə mən yenə də kütləvi aclıq gözləmirəm. Amma mən gözləyirəm ki, ən azı Azərbaycan hökuməti, Azərbaycan parlamenti bugün qərar verməlidir o büdcəni dürüstləşdirməklə bağlı. Sosial proqramlara, effektiv sosial müdafiə sisteminə yönələn vəsaitləri artırsınlar və insanları yoxsulluqdan tədris eləsinlər. İnsanları bu qiymət bahalaşmasından qorusunlar, sığortalasınlar. Əks təqdirdə insanlar aclıq təhlükəsi ilə yox, bahalaşmanın yaratdığı deyək ki, hər hansı bir məhsulu almama təhlükəsi ilə üzləşə bilərlər. Və bu da təbii ki, aclıq deməkdir. Ala bilməyəcəksə, istehlak edə bilməyəcək. Bir də mənim bir qeydim var idi. Bu, xüsusilə də büdcə ilə bağlıdır. Ona görə deyirəm və eyni zamanda ərzaqla əlaqədar. Məsələ bundan ibarətdir ki, bizim mən büdcənin dürüstləşdirilmiş variantına baxdım ki, bizim bir sıra ictimai müəssisələr var, o cümlədə məcburi köçkünlər üçün ayrılacaq vəsaitlər var büdcədən. Onlar natural formada hesablanıbdır və bu natural formada da əsas ərzaq məhsullarının paketindən ibarətdir. Məsələn, məcburi köçkünlər üçün biz ötən il təsdiq eləmişik 10 milyon 600 min manat vəsait. Mən gözləyirdim ki, məcburi köçkünlərə bilirsiniz ki, 4-5 kilogram un, 1 litr yağ və 1 litr 1 kilogram düyü və şəkər verirlər. Artıq bunlar hamısının qiyməti bahalaşıb. Mən gözləyirdim ki, büdcədən o vəsaiti artırarlar. Çünki həmin vəsait ilə indiki qiymətlərlə məcburi köçkünlərin ərzaq təminatını həyata keçirmək mümkün deyil. Eyni zamanda sanatoriyalar var, xəstəxanalar var və deyək ki, müəyyən ictimai institutlar var, əhalilər üçün institutlar var. Orada da ərzaq təminatında ciddi qıtlıq yarana bilər və mən aclığın və mən təminatın pisləşməsini daha çox orada görürəm. Nəinki belə insanların azad yaşadığı sektorda.
Minnətdarıq sizə, Qubat müəllim. Çox sağ olun. Bizim vaxtımız azdır. Amma elə parlamentin nümayəndəsi Vahid Əhmədov, deputat Vahid Əhmədov İqtisadi Siyasət Komissiyasının telefon xəttində olmalıdır.
Vahid bəy, sabahınız xeyir olsun.
Sabahınız xeyir olsun.
Bugün demək ki, parlamentdə büdcə müzakirə olunacaq, amma biz sizə başqa bir sualla müraciət eləmək istəyirdik əvvəlcə. Bu çörək bahalandı. Bu məsələni siz parlamentdə qaldıracaqsınızmı?
Komissiyanın iclasında biz bu məsələyə baxmışıq, ümumiyyətlə, büdcənin dürüstləşməsi ilə əlaqədar olaraq. Ona ciddi müzakirələr gedib orada. Mən öz çıxışımda çox ciddi qoymuşam bu bağlaşma ilə əlaqədar məsələni, ümumiyyətlə, Azərbaycanda olan qiymət siyasətini və bəzi insanlar, o cümlədən hökumətdə bəzi nazirlər ilə başa düşürlər ki, biz qiymət siyasəti deyəndə inzibati metodlar nəzərdə tuturuq. Xeyr. Biz liberal iqtisadiyyatı bilən adamlarıq və bilirik ki, dövlətin rükaları olmalıdır ki, bazarda qiymətlər dəyişəndə ahalinin vəziyyəti pisləşməmiz üçün həmin qiymətlərə təsir edəmək imkanı olsun. Bu nədən ibarətdir? Dövlətin həmişə ehtiyatı olmalıdır. Dövlətin ehtiyat fondu olmalıdır. İstər taxılın əlaqda, istər digər ərzaq növləri ilə əlaqda, istər qeyri ərzaq əlaqda. Çox təəssüflər olsun ki, bizdə bu artıq 2000-ci ildə ləğv edildi, bu ehtiyatlar hamısı dağıdıldı və s. Amma indi hal-hazırda gec də olsa fərman verildi, taxılla, çörəklə, unla əlaqədar ehtiyat fondunun yaradılması və s. Artıq biz buna, bununla əlaqədar gecikmişik. Siz dünyada artıq bağlaşma gedir və bağlaşma Azərbaycana birbaşa təsir edir. Ona görə də qiymət siyasəti ilə əlaqədar Azərbaycan mən deyirdim ki, çox gecikib və bu qiymət siyasətinin belə bir vəziyyətdə olması, bağlaşma Azərbaycanda faktiki olaraq insanın həyat şəraitinə çox mənfi təsir göstərir.
Bayat müəllim, tikinti sektoruna ayrılan xərclər, kənd təsərrüfatına ayrılan xərclər bununla bağlı müqayisə aparardınız?
Mən sizə deyim də, ümumiyyətlə büdcə düzləşmiş büdcə 2.5 milyon manat əlavə vəsait yazılıb. Ondan 1.5 milyon manatı əsaslı tikinti ilə əlaqədardır. Hardasa 350 milyon manatı müdafiə xərcləridir. Qalan da sosial müdafiə var orada 140 milyona yaxın. Və digər təhsilə ayrılan səhiyyə, ayrılan xərclər də ümumi sosial sahəyə hardasa 400 milyon manata yaxın xərc var. Bunun da 136 milyon manatı təxminən pensiyanın bazı hissəsini artırmaqdan ibarət. Çünki pensiyanın bazı hissəsi çox aşağıdır. Onu mütləq qaldırmaq lazımdır. O ki, qaldı kənd sərfatına, kənd sərfatına faktiki olaraq vəsait ayrılmayır. Necə var idi ümumi 236 milyon vəsait eyni səviyyədə saxlanılır. Mən sizə deyim, ümumiyyətlə, kənd sərfatı ilə əlaqədar bizim rəsmi olaraq 2 il yarımdır ki, hökumətə hücumdan bilinmərsə rəsmi mövqeyimizi açıqlamışıq və bir neçə dəfə də qeyd eləmiş həm hökumətin hesabatında, həm deməli büdcə müzakirə olunanda ki, kənd sərfatına əlavə sərmayə qoymaq lazımdır. Bizim hesablamamız...
Hökumət nə deyir? Bəs, vahid məm, hökumət nə deyir?
Bizim hesablamalarımıza görə, əgər kənd sərfatına 500-600 milyon ildə sərmayə qoyulsa, biz 8-10% artıma nail ola bilərik. Çox təəssüf olsun ki, hökumət bu addımları atmır, əsas vəsaiti tikintiyə yönəlidir. Çünki tikintilər, bilirsiniz, korrupsiya imkan daha çoxdur. Burada pulun iyi olması və s. halları imkan verir. Amma kənd sərfatı ağır sahədir. Mən sizə deyim ki, əmək tələblən sahədir. Orada işləmək lazımdır ki, inkişaf etdirilsin. Amma hələlik biz buna nail ola bilməmişik.
Təşəkkür edirəm, Vahid müəllim. Çox sağ olun. Telefon xəttində parlamentin deputatı Vahid Əhmədov idi. Hər halda Prezident İlham Əliyev sərəncam imzalayıb əhalinin ərzaq təminatının yaxşılaşması ilə bağlı və Nazirlər Kabinetinə göstəriş verib ki, 3 ay ərzində belə bir proqramın layihəsini hazırlayıb hökumətə təqdim eləsin. Bundan başqa bu yaxınlarda yenidən deməli kənd təsərrüfatı sektorunun vergidən azad olunması ilə bağlı göstəriş verildi. Daha 5 il müddətinə kənd təsərrüfatı sektorunda çalışanlar yalnız torpaq vergisi verəcəklər. Bundan əvvəl də belə idi. Bu, deməli, tədbir daha 5 il müddətinə uzadıldı. Azadlıq Radiosunun efirində xəbərlər verilişini dinləyirsiniz. Bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Rayonlarda bizi AM 1530, 1296 tezliklərində dinləmək mümkündür. Mən prodüserimiz deyim ki, dünən hökumət nümayəndələrindən əlaqə saxlayıb həm İqtisadi İnkişaf Nazirliyindən,
həm Nazirlər Komitəsindən, kabinetindən, amma onlardan heç kim bizim efirimizə çıxıb bu səbəbləri açıqlamaq istəməyiblər.
İlanlardan sonra verilişimiz devam edecek gazetelerin icmalıyla.
Tanınmışlar.
Mən hesab edirəm ki, insan öz peşe borcuyla daxili azadlıq arasında bir ölçü hissini qorumalıdır, gözləməlidir. Böyük kompromislər qəbul eləmirəm. Mən həyat prinsipimdir ki, gerek kiçik güzəşlərə gedəsən ki, böyük güzəşlərə getməyəsən. 84-cü ildə o proqramı Moskvadan komissiya gəlmişdi, bağladı. Ki, yəni, necə yəni Azərbaycan dünya meridianlarında bu verilişdən müstəqillik iyi gəlir. Mən jurnalistikadan başqa bir peşədə də özümü görmürəm. Yaxşı nəyim varsa, o uşaqlıq dövründən mən kredit götürdüyüm anlardır.
Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfəkən söhbəti Bakı Dövlət Universitetinin professoru, Mətbuat Şurası sədrinin müavini, jurnalistikanın inkişafına yardım fondu, qeyri-hökumət təşkilatının rəhbəri və əlbəttə ki, tanınmış jurnalist Qulu Məhərrəmdədir. Dinləməyi unutmayın.
Xəbərfər proqramı davam edir. İndi baxaq görə bu inçıxan qəzetlər nədən yazırlar. Yeni Müsavat qəzeti yazır, həbsxanadan şok mesaj. Elmar Hüseynovun qatillərini tanıyıram, deyir məhkum Çingiz Mirzəyev.
Bütün dünyanın gözü oktyabrda Azərbaycanda olacaq. ABŞ səfirindən hakimiyyətə mühüm mesajlar. Yeni Müsavat qəzeti yazır.
İndi qəzetlərin icmalı ətrafla Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, işgəncələrə qarşı Azərbaycan Komitəsinin sədri Elçin Behbudov dünən 15 saylı cəza çəkmə müəssisəsində saxlanılan cinayət məcəlləsinin 178-ci maddəsi ilə dələduzluq ittihamı ilə dələduzluqda ittiham olunaraq 12 il müddətinə azadlıqdan məhrum olunmuş Çingiz Mirzəyevlə görüşüb. Görüş zamanı məhkum hüquq müdafiəçisinə Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynovun qətli ilə bağlı açıqlama verib. Mən onu atasının xahişi ilə baş çəkmişdim. Çingiz Mirzəyevin saxlama şəraitindən narazılığı yoxdur. Məhbus mənə köməkçim Elşad Həmidovun yanında mərhum jurnalist Elmar Hüseynovun qətli ilə bağlı məlumatlar verdi. Çingiz dedi ki, bu barədə ilk dəfə danışır. Demək, Elçin Behbudov deyib ki, Çingiz Mirzəyev savadlı və ciddi insandı. İnanmıram ki, o yalan danışır, ali təhsilli insandı dediklərini Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə çatdıracam. Bəlkə ondan sonra məhkum konkret kimlərin adını çəkdiyini deyərəm. Yəni, Elçin Behbudov Çingiz Mirzəyevin dedikləri, yəni Elmar Hüseynovun qatillərini tanıması ilə bağlı əlavə məlumat verməyib, deyib ki, bunu hüquq mühafizə orqanlarına çatdıracaq. Yeri gəlmişkən, bir neçə müddət əvvəl də Çingiz Mirzəyev belə oxşar bəyanatla çıxış eləmişdi.
Bu şəhər atom elektrik stansiyası üçün sınaq səciyyəli yük, Gün Səhər qəzeti belə yazır. Qeyd edeyim ki, Azərbaycan tərəfi Rusiyadan İrana bu şəhər atom elektrik stansiyasına göndərilən avtokarvanı buraxıb, bu barədə Azadlıq Radiosu nöqtə saytında da məlumat var. İçində istilik izolyasiya sistemlərinin olduğu avadanlıqları bir aydır ki, Azərbaycan sərhədləri sərhədçiləri saxlamışdılar, deyirdilər ki, yükün istifadəsi haqqında sənədləri Rusiya tərəfi təqdim eləməlidir. Artıq Rusiyanın Bakıdakı səfirliyi avadanlıqlarla bağlı bəzi sənədləri Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinə təqdim edib və Azərbaycan tərəfi də həmin yükü İrandakı bu şəhər atom elektrik stansiyasına buraxıb. Rasim Musabəyev politoloq deyib ki, Rusiya ilə İran Azərbaycan sərhəddindən o qədər də əhəmiyyətli olmayan yükü keçirməyə cəhd göstərməklə Azərbaycanı sınamaq istəyiblər. Rasim Musabəyevə görə gələcəkdə Azərbaycan sərhəddindən daha əhəmiyyətli yüklər keçirmək niyyətində olan Rusiya və İran bu addımı rəsmi Bakının reaksiyasını yoxlamaq məqsədi ilə atıb. Rasim Musabəyev yükün aşkarlanması və saxlanmasında ABŞ-ın köməyinin də olmadığını, oynadığını istisna eləməyib. Gün Səhər qəzetinin şərhi idi bu, yazısı idi.
Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, bütün dünyanın gözü oktyabrda Azərbaycanda olacaq ABŞ səfirindən hakimiyyətə mühüm mesajlar. Qəzet yazır ki, azad və ədalətli seçkilərin keçirilməsinə əngəl yaradan hər kəs Azərbaycanın milli maraqlarına xəyanət etmiş olacaq. Bu mühüm bəyanatla ABŞ-ın Azərbaycandakı səfiri xanım Endors dünən keçirdiyi mətbuat konfransında çıxış edib. Daha sonra Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, səfir Ramiz Mehdivin, prezidentin icra aparatının rəhbəri Ramiz Mehdivin dediklərinə də aydınlıq gətirib. Ramiz Mehdiv demişdi ki, heç kimin Azərbaycanda Ermənistan hadisələrini təkrarlamağa gücü çatmayacaq. Jurnalist sual verib ki, belə bir xəbərdarlıqla bağlı bu hadisələrin təkrar olunmaması üçün hökumətin və müxalifətin nə etməli olduğu haqda sual veriblər. Diplomat deyib ki, Ermənistandakı seçki sonrası hadisələrin Azərbaycanda təkrarlanmasını istəmir və bunu arzu etmir. Amma hər bir ölkədə demokratiyanın mühüm şərtlərindən biri sərbəst toplaşma azadlıqlarının təmin edilməsi, insanların bu hüquqlarından istifadəsinə şərait yaradılmasıdır. Ölkədə ictimai əsayişin tam təmin olunmasına məsuliyyəti olanlar eyni dərəcədə insan hüquq və azadlıqlarının qanunun aliminin qorunmasına görə də məsuliyyət daşıyırlar. Endors bunu da deyib ki, sabitlik təkcə güc üzərində qurula bilməz. Bu Yeni Müsavat qəzetinin bugün yazdıqları idi. Və Azadlıq qəzeti yazır ki, Haraşda ATƏT-in daimi şurasında çıxış eləyəcək ATƏT-in media azadlığı üzrə xüsusi nümayəndəsi Mikloş Haraşdı Azərbaycana səfərinin yekunları ilə bağlı təşkilatın daimi şurasında çıxış eləyəcək. Bu barədə APA-ya xüsusi nümayəndənin köməkçisi Anna Karla Strayter məlumat verib. O bildirib ki, çıxış iyulun 3-də olacaq.
Gün Səhər qəzetinin manşeti belədir. Deməli, polis şöbəsində daha bir ölüm, 35 yaşlı məhkumun ürək çatışmazlığından öldüyü bildirilir. Aprelin 30-unda səhər saat 5-ə işləmiş Əli Bayramlı şəhər polis şöbəsinin müvəqqəti saxlama təcrizxanasında Masallı rayon sakini 73 təvəllüdlü 1973-cü il təvəllüdlü Siyavuş Zahidoğlu Nağıyev dünyasını dəyişib, onu oğurluqda təqsirli bilmişlər, azadlıqdan məhrum eləmişlər, amma apellyasiya şikayəti vermişdi. Məhkum amma deməli aprelin 30-unda o ürək çatışmazlığından vəfat edib. İlkin araşdırmaya görə səbəb ürək damar çatışmazlığı və qan dövranının pozulması olub. Hələlik məhkəmə tibbi ekspertizasının rəyi açıqlanmayıb.
Və Azərbaycan qəzeti yazır ki, cüdoçularımız qızıl və bürünc qazandılar. Rusiyanın Sankt-Peterburq şəhərində gənc oğlan və qızlar arasında keçirilən cüdo üzrə A kateqoriyalı beynəlxalq turnir başa çatıb. Yarışda azərbaycanlı 16 idmançı təmsil olunub. 2 gün davam edən turnirdə azərbaycanlı cüdoçulardan ikisi vətənə medalla dönüb. 60 kilogram çəki dərəcəsində çıxış edən Sərxan Əhmədov finalda yaponiyalı Musashi Aguraya qalib gələrək qızıl medala layiq görülüb. Xatırladaq ki, idmançılar ötən il yeniyetmələr arasında Avropa çempionu titulunu da qazanmışdılar. Bu da yenə Azərbaycan qəzetindən yazılıb.
Azərbaycan qəzeti. Və Almaniyada ən təhlükəsiz avtomobillərin siyahısını açıqlayıblar. Məşhur Alman jurnalı Fox bu barədə araşdırma aparıb, subkompakt avtomobillər sırasında ən təhlükəsizliyi avtomobil Peugeot 207 avtomobili hesab olunub. Deməli, biznes klas kateqoriyasında isə ən yaxşı, ən təhlükəsiz avtomobil Ford Mondeo avtomobili hesab olunub. Bu araşdırmanı da deməli, Almaniyanın məşhur Fox jurnalı aparıb. Azadlıq Radiosu, siz Azadlıq Radiosunun xəbərlər verilişini dinləyirsiniz. Artıq saat 9-un yarısıdır. Əsas xəbər başlıqlarını xatırlayaq. Əhalinin ərzaqla təminatını yaxşılaşdırmaq üçün dövlət proqramı hazırlanmalıdır. Dünən Prezident İlham Əliyev sərəncam verib. Dünən Bakıda çörək 10 qəpik bahalanıb.
Bu gecə Türk ordusu İraqın şimalında PKK düşərgələrini bombalayıb.
Bugün İranın nüvə proqramını Təhlükəsizlik Şurasının üzvləri Londonda müzakirə edəcəklər.
İraq hökuməti İrana nümayəndə heyəti göndərib ki, Tehran İraqdakı şiə yaraqlılara kömək göndərməsin.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində o qəza vəziyyətində olan evin qarşısında.
Bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Bakı! Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri, Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyəti idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Can Bakı verilişi bugün saat 12-də efirə getməyəcək, ənənəvi vaxtda olmayacaq efirdə. Bugün saat 2-də dinləyə biləcəksiniz. Bakı vaxtı ilə saat 14-də dinləyə biləcəksiniz Sevda İsmailovanın təqdimatında.
Hələlik isə Azadlıq Radiosunun səhər verilişidir, Xəbər Ətərdir. Biz anonslarda demişdik, bir məlumatı nəzərinizə çatdıraq. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti Müsavat Partiyasının mayın 4-də keçirmək istədiyi aksiyaya icazə verib. Amma İcra Hakimiyyəti kütləvi aksiyanın keçirilməsi üçün partiyanın istədiyi yeri yox, Bibi Heybət qəsəbəsini göstərib. Müsavat Partiyası isə bundan narazıdır.
Müsavat Partiyası İcra Aparatının rəhbəri Arif Acılı Azadlıq Radiosuna bildirib ki, Meryanın qərarı onları narazı salıb və kütləvi aksiyanı Bibi Heybətdə keçirmək niyyətində deyil. Deyirlər. Arif Acılının sözlərinə görə onlar ya nəzərdə tutduqları yerdə icazəsiz aksiya keçirəcəklər ya da şəhər icra hakimiyyəti ilə məhkəmədə görüşəcəklər. Bu barədə partiyanın qərarı mayın 2-sində, yəni bu gün verilməlidir. Müsavat partiyası mitinqi seçki məcəlləsinə dəyişiklik tələbləri, o cümlədən ölkədə bahalaşmaya qarşı tələblərlə keçirirdilər. Partiya şəhər rəhbərliyinə ünvanladığı müraciətdə aksiya üçün Ukrayna meydanını, Qələbə kinoteatrının qarşısını və metronun Nərmanov stansiyasının yaxınlığındakı ərazilərdən birinin verilməsini istəmişdir.
Verilişimiz yavaş-yavaş yekunlaşır. Biz idmanını da çatdıraq. UEFA Kubokunun yarım finalında Rusiyanın Zenit komandası Almaniyanın Bavariya komandasına böyük hesabla qalib gəlib. Rus komandası almanları 4-0 hesabı ilə məğlub edib. Elə oyunun 4-cü dəqiqəsində Pavel Pogrebniak cərimə zərbəsini dəqiq yerinə yetirməklə hesabı açıb. Oyunda sonuncu 4-cü qolu da elə Pogrebniak vurub.
Dünən yarım final oyunlarında daha bir komandanın qalibinin adı məlum olub. İtalyanların Fiorentina komandası Şotlandların Rangers demək Fiorentinanın Rangers komandası məğlub edib. 90 dəqiqə ərzində qapılara gol vurmaq mümkün olmayıb. Qalibi müəyyənləşdirmək üçün əlavə 30 dəqiqə vaxt ayrılıb, amma bu da nəticəsiz qalıb. Penaltilər zamanı Şotland klubu italyanları udub. Beləliklə finalda Zenitlə Rangers ruslarla Şotlandda görüşəcəklər.
İdman xəbərlərimiz də bu qədər. Havanda xatırlayaq, verilişimizin birinci hissəsini yekunlaşdıraq. Bakıda bugün yağış yağacaq, bərk küləyə əsəcək, şimal küləyə, amma ara bir günəş də görünəcək deyir. Sinoptiklər havanın açılacağını deyirlər.
Rayonlarda isə sinoptiklər deyirlər ki, bugün şimşək çaxacaq, yağış yağacaq, havanın temperaturu isə yenə də aşağı olacaq, 17-22 dərəcə isti olacaq və bəzi yerlərdə güclənən qərb küləyə əsəcək.
Biz sizə ancaq xoş xəbərlər eşidəsiz deyirik səhər-səhər gün ərzində. Biz səhər-səhər səhər xəbərləri çatdırdıq. Sabah da burada olacaq. Mən Ülviyyə Səcədə.
Və mən Şahnaz Bəylər qızı, amma Ülviyyə tələsmə sağollaşmağa. Yarım saat, təxminən yarım saatdan, 25 dəqiqədən sonra biz yenə burada olacaq və hələlik efirimiz davam edir tanınmışlarla. Bu dəfə tanınmışların qonağı Qulu Məhərrəmlidir. Hələlik deyirik. Sağ olun.
Sağ olun.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az. Tanınmışlar.
Tanınmışlar verilişinin növbəti sayında mən İlqar Rəsul dinləyiciləri növbəti dəfə salamlayıram. Əlbəttə ki, növbəti qonağımızı təqdim eləmək üçün. Həmsöhbətimiz jurnalistdir. 1954-cü ildə Zəngilan rayonundan anadan olub. 1978-ci ildə o vaxtki Azərbaycan Dövlət Universitetinin jurnalistika fakültəsini bitirib. Filologiya elmləri doktoru, professordur. Uzun müddət Azərbaycan televiziyasında siyasi icmalçı və səhər musiqi informasiya proqramının rəhbəri olub. 20-yə qədər sənədli televiziya filminin müəllifidir. Jurnalistikaya dair 20-yə yaxın kitabı çapdan çıxıb. Bakı Dövlət Universiteti ilə yanaşı ölkənin bir neçə ali məktəbində pedaqoji fəaliyyətlə məşğuldur. Azərbaycan adamı onu həm də fərqli siyasi icmalçı kimi tanıyır. Nə isə, özü haqqında qısaca bu qədər. Beləliklə, qarşıdakı yarım saata yaxın müddətin necə deyərlər sahibi, Mətbuat Şurası sədrinin müavini, Jurnalistikanın İnkişafına Yardım Fondu, qeyri-hökumət təşkilatının rəhbəri Qulu Məhərrəmlidir. Hə, Qulu Məhərrəmli, başlayaq. Təxminən yarım saata qədər vaxtınız
var. Olsun.
İlk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırıb studiyamıza gəldiniz.
Sağ olun.
İşləriniz necə gedir?
Belə, babat gedir. Hərəkət var, fəaliyyət var.
Əvvəlki vaxtda fəaliyyətiniz, hərəkət daha çox hiss olunurdu, yoxsa indi?
Belə bir ciddi fərq duymuram. Niyə? Onda da işim çox idi, indi də işlərim çoxdur. Biraz təbii ASTV-də məsuliyyət daha çoxdur, çünki gündəlik proqram idi, yəni daim bir narahatlıq var idi. İndi həmin narahatlıqla müqayisədə biraz yüngülləşmişik, amma elə digər işlər qalır. Pedagoji fəaliyyət qalır, araşdırma işləri qalır.
O barədə danışacaq. Qulu müəllim, nə yaratmışsınız jurnalistikada? Hər halda Qulu Məhərrəmli qoca bir adam deyil, amma kifayət qədər qoca jurnalistdir.
Əlbəttə, illərə belə dönüb baxanda və bu sualı verəndə mən dönürəm geri, nə eləmişik? Mən jurnalistik əslində radiodan başlamışam. Bir müddət orada reportajlarımı, o çəkilərim gedib. Sonra televiziyada günün ekranı xəbərlə proqramında reportyorluq eləmişəm. Yəni, ümumiyyətlə, televiziyadakı jurnalistik fəaliyyətini iki yerə bölürəm. Bunun birincisi təxminən 90-cı illərə qədər olan dövrdür ki, bu belə adi bir jurnalist.
Sıravi.
Sıravi bir jurnalist. Bəlkə də biraz fərqlənə bilən bir jurnalist idi, yəni, amma çox yox. Nə mənada deyirəm? Çünki o dövrdə də mənim üçün hansı bir meydan var idisə, o meydanın nəsə çərçivələrini, hüdudlarını genişləndirməyə çalışırdım. Məsəl üçün, günlərin bir günü biz Azərbaycan dili proqramı açdıq orada. Baxmayaraq, adi bir tədris verilmişdir, biz bunu biraz populyarlaşdıra bilmişdik. Sonra məni şöbə müdürü təyin elədilər Beynəlxalq Həyat redaksiyasında, beynəlxalq proqramlarla. O vaxt yalnız həftədə bir dəfə qitələr, hadisələr proqramı gedirdi. Sonra biz planetimizin mənzərəsi deyilən bir proqram açdıq. Bəlkə indi biz yaşda olan insanların yaddaşında olar o proqram. Amma sonra orada maraqlı bir proqram elədim mən. Azərbaycan Dünya Meridianlarında. Proqram 82-ci ildə açıldı, 84-cü ildə o proqramı Moskvadan komissiya gəlmişdi, bağladı. Ki, yəni, necə yəni Azərbaycan Dünya Meridianlarında bu verilişdən müstəqillik iyi gəlir. Amma ikinci dövr jurnalistika həyatım...
Rəhbər.
Yox, yəni...
Səhər proqramının rəhbəri idi.
O 90-cı ildən sonraki dövr, yəni artıq Azərbaycan müstəqillik dövrü idi. Onda artıq bir tamam başqa jurnalistikanın məhsulu özümü hesab eləyirəm. Yəni, onda mən artıq xəbər proqramları aparırdım.
O vaxt 90-cı ildə Məmməd Murad Azərbaycan televiziyasında sədr olanda diktor institutunu tamamilə ləğv elədi. Diqqəti cəlb edən jurnalistləri efirə buraxırdı. Onda da mən xəbərləri aparan ilk jurnalistlərdən biri olmuşam. Ondan sonra təbii məni biraz məşhurlaşdırdı.
Bir hörmətli siyasi icmal obrazı da var idi, amma da görmürüm.
Yox, onda necə idi? Məsəl üçün, bu obraz haradan yaranırdı? 7 gün proqramı getdi. Bəli, 93-95-ci illərdə. Mən hesab edirəm ki, biraz azdan çoxdan əgər populyarlıq varsa, o proqram məni xeyli tanıda bildi. İndiki standartlarla deyək, bəyə bir balans var idi. Hadisələr fərqli baxış var idi. Təbii ki, biraz televiziyanı dərindən qavramağımız bizə kömək edirdi ki, o proqramı bir televiziya verilişi kimi təqdim edək və rəng var idi. O verilişdə bir təkcə ağ-qara yox, biraz göy qurşağının rəngləri var idi. Ona görə maraqla baxılırdı o veriliş.
Bir-iki rəng də artıq idi.
Ola bilər, ola bilər, ola bilər. Sonra 95-ci ildə o vaxt ki, televiziyanın sədri Babək Hüseynoğlu məni və bir də Samir Əskərxanovu. Allah bizim mərhum jurnalistimiz, bəli, hər ikimizi siyasi icmalçı elədi, amma birinci mənim əmrim verildiyinə görə həmişə mənə Babək mənim də zarafatla deyir ki, sən televiziyanın ilk siyasi icmalçısan, yəni ştatda olan. Bizim tutaq ki, o qocaman icmalçılardan, şərçilərdən fərqimiz nə idi? Hər halda onu hiss edir ki, bir televiziyanı bilmək, bir də Azərbaycan dilinin incəliklərini, obrazlı dil və biraz ki, təbii ki, həm də hadisələrə yanaşma tərzində və bəzən çox ehtiyatla yanaşırlar, amma biz bu fikirləri çox açıq şəkildə deyirik ki, ay, bu qonşu dövlətin xoşuna gələr, gəlməyər. Yəni, bu ölçüləri biz gözləmirik. Çünki onu gizlədəndə şərhin özü yarımçıq olur. Yəni,
hər halda mən bilirəm ki, bu siyasi icmalçılara münasibət fərqli olur. Yəni, müxtəlif düşərgələr var da, hər əsindən baxanda. Amma sizə hamı belə müsbət baxa bilirdi, ən azı. Çünki kileylənən görməmişdim.
Bilirsiniz, niyə? Çünki siyasi icmal ideoloji işlə, təbliğatla qarışdırılmamalıdır.
Sonra nə oldu, qulum əlim?
Bunlar... Sonra səhər proqramı açıldı 1995-ci il, avqustun 14-də. O proqramın efirə getməyinə təxminən 10 saat qalmış, mən ora rəhbər təyin ediblər. Çünki o zaman başqa yolda şəhval olunmuşdu. Mən 7 gün proqramını efirə verib gəlmişdim, otağımda əyləşmişdim. Dedilər ki, və sədr sizlə danışmaq istəyir, qəbul eləyəcək. Gəldim, təxminən belə saat olardı 11-in yarısı, artıq gecə idi. Təklif olunanda biraz mənim üçün düzük gözlənilməz oldu. Çünki mən belə biraz əyləncəli, musiqili, yəni mənim imicimə uyğun deyil idi. Həm də təklif olundu ki, birinci proqramı özüm aparım. Mən həmin gecəni saat 4-ə qədər studiyada olduq. Getdim bir saat evdə paltarımı dəyişdim. Saat 6-dan gəldim və biz saat 9-un yarısında, avqustun 14-ü özdə birinci günüydü. Efirə çıxdıq. Mən çox müvəqqəti baxırdım ki, burada... Yəni işləyərəm bir 2 ay, 3 ay bu proqramı formaya salaram, sonra kim məşğul olmalıdırsa bundan olur və sizin, ondan sonra iş uzandı, daha bu 112 il çəkdi.
Çox çəkdi amma.
12 il çəkdi. Və ondan sonra bazı TV-də təbii bu rəhbəri dəyişəndən sonra təklif olundu ki, mən məhəllə proqramları departamentinə rəhbərlik eləyim. Yəni orada da bir müddət bəzi uyğun layihələr gerçəkləşdirməyə çalışdıq, amma indi belə oldu ki, ASTV-dən gedəs olduq.
Qulum əlim nə verdi bu jurnalistika sizə?
Jurnalistika mənə çox şey verib. Jurnalistika mənə həyatı öyrədib. Jurnalistika mənə sözün geniş mənasında ağıl verib. Yeni düşüncə tərzi verib. Jurnalistika mənə həm də təbii ki, çox narahatlıqlar verib. Amma bundan yanaşı, mən jurnalistikadan başqa bir peşədə də özümü görmürəm. Mən hərdən deyirəm ki, mən həkim olsaydım, çox gözəl həkim olardım. Cərrah xüsusən olsaydım, yəni mənim çox yüngül və şəfa verici əlim olardı. Çünki bütün işlərdə mən nəsə bir yenilik və tamam başqa çərçivədən baxmağı belə düşünürəm. Sanki özümü o cür hiss edirəm ki, bu belə ola bilər.
Tikiş tikə bilirsiniz, qulu mənim.
Tələbə vaxtı...
Bir paltarı bir yeri cırıldı.
Tələbə vaxtı yataqxanada qalırdıq biz, onda tikiş də eləyirdik, yamaq da qoyurduq. Yəni, mənim həm də uşaqlığım elə olub, mən internat məktəbdə oxumuşam, onda yəni, belə şeylər vardı ki, onlar biz heç çəkinmədən o işlərlə məşğul olurduq. Kişdə tikirdik, təbii, yataqxanada özümüzə yemək də pişirirdik.
Yataqxanaya haradan gəlmişdiniz, qulu məllim?
Yataqxana universitetə daxil olanda...
Yəni, haradan gəlib universitetə daxil olmuşdunuz?
Mən orta məktəbi Şuşada oxumuşam, çox sevinirəm ki, həyatımın böyük bir hissəsi Şuşa ilə bağlıdır. Şuşadan sonra gəldim, birinci il universitetə daxil oldum. Və yəni tamam başqa mühit idi, universitet mühiti.
Gəlin, Şuşadan elə tez qaçmayaq da. Nə var idi o Şuşada, uşaqlığın
Şuşada,
içində?
Uşaqlığın içində çox Mescidin şey var.
Mescidin yanında qaçırdınız ora, o tərəflər var idi.
Şuşa balaca, amma çox gözəl bir şəhərdi. Şuşada ümumiyyətlə 3 internat məktəb var idi o vaxt.
bəziləri ora imkansızlıqdan, bəziləri isə tədrisin yaxşı olmasın səbəbindən gəlirdilər. Yaxşı orada 3 nömrəli internat məktəbdə gözəl təhsil verirdilər. Mən də mənim böyük qardaşım da həmin internat məktəbində oxumuşuq. Sonra qardaşım orada kənd sərvat texnikumunu bitirdi və mən 10-cu sinifə orada oxudum. Şuşa
çıdır düzü, daş döşənmiş küçələr,
bazar başı, meydan bulağı, Hacıqullar. Yəni çox yerlər var ki, Şuşada belə deyək, o adların çəkilməyi mənim hüceyrələrimi oyadır, yaddaşımı təzəliyir. Çox maraqlı bir uşaqlığımız keçib orada.
Və Şuşa mənim Süleyman üçün... Üstəmin bir sözü var idi, deyir o hər gün evlərinin lap qabağından titriyib keçdiyim yadıma düşdü. Var idi heylə küçə, heylə ev?
Yox. Şuşada. Şuşada bizim biraz qapalı mühit idi və onda biraz çox ayıq deyil idik. No, təbii bu hisslər yaranan dövrüydü. Amma belə deyək, bir çox ciddi məqsəd qoymuşdu ki, yaxşı oxumalıyıq. Düzdür, o başqa işlərə mane olmurdu. İdman, futbol, bütün o döyülmək, dalaşmaq və həm də xeyirxah işlər.
Məsələn?
Tutaq ki, bizim bir yaşlı müəllimimiz var idi, onun 9-da oxuyanda, 10-da oxuyanda. Gedirdi onun bağçasını belləməyə. Bunun üçün çox gözlənilməz olurdu ki, yəni, böyük kişiyyatlı müəllim idi. Çox,
ağaçların dibini boşaldırdınız.
Ağaçların dibini boşaldırdıq, əhəngləyirdik. Yəni, bax, belə işlər olurdu. Ondan başqa bizim özümün internatımızın çox böyük sayəsi var idi. Var idi. Yəni, böyük alma bağları var idi. O internatın özü bir müəyyən mənada əskərlik kimi bir həyat məktəbi idi. Yəni, xarakterimin formalaşmağında da o mühit çox önəmli rol oynayıb. Yəni, çox ləyaqətli, çox belə qətiyyətli və namuslu insanlarla biz orada bir sırada olmuşuq. Bu qəribə bir həyat deyil.
Şəhərin... Bunlar valideynləriniz kim idi?
Mənim atam çox tez rəhmətə gedib. Allah rəhmət eləsin. Anam indi də yaşayır. 80-də yaxın Allah yaşı var. Belə sadə bir kəndli ailəsidir. Anam məsələn 4-cü sinifə qədər təhsil alıb, amma çox belə dünya görüşdü, çox belə müdrik bir qadındır, çox ağıllı, çox mötəbər bir insandır. Yəni, məsəl üçün, mən indi də onu görəndə özümü xeyli yığışdırıram. Çox, biraz da zabitəli qadındır. Belə, yəni, qohum, əqraba falan, siz təsəvvür edin ki, məsəl üçün, mən o kənddə, bizim Zəngilanda doğulmuşam, bizim kəndimiz Babayl deyilən kənddir.
Bəli.
Təxminən 300 illik belə bir tarix olan kənddir. O kənddə mən universitetə girən birinci şəxsəm. Və ondan sonra o kənddə həm bu qəbul imtihanlarına çox böyük bir inam yarandı. Ki, əgər kasıb filan kəsin oğlu gedib universitetə daxil ola bilirsə, deməli, haqq ədalət var, obyektivlik var. Sonra mən, deməli, universitetə daxil olandan sonra mənim oxuduğum Şuşa internat məktəbinə o kənddən bir təxminən 50-60 uşaq apardılar, qoydular ki, bunlar mütləq oxuyub universitetə girəcəklər. Düzdür, onların soramcı qaçdı gəldi ki, biz o mühitdə yaşaya bilməriyik və s. Yəni, deməyim odur ki, uşaqlıq mühiti hər halda gələcək həyat yolu üçün çox önəmli rol oynayır. Yəni, çox şey oradan qidalanır. Məsəl üçün, mən yaxşı nəyim varsa, o uşaqlıq dövründən mən kredit götürdüyüm anlardır.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəki həm söhbətimiz jurnalist, Bakı Dövlət Universitetinin professoru Qulu Məhərrəmlidir. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul. Qulu müəllim, tələbəçilik nə inədir? Bax, o mühitin o dəyərləri deyirlər, indi o dəyər sözün biraz düşürdü. Körladı mı, yoxsa əlavə elədi mi?
Tələbəliyin də öz xüsusiyyətləri var və mən təbii ki, tələbəliyə o məktəb illərinin, o internat həyatımın davamı kimi yanaşırdım. Bəzilər çox çətinlik çəkirdilər. Adi bir sıxıntı olanda bilmirlər nə tərəf bundan çıxış yolu tapsınlar. Təbii ki, biz belə hallarda nisbətən təcrübəli insan kimi bu tələbə yoldaşlarımızla davrana bilirdik. Yaxşı tələbəliyimiz olub, çox gözəl tələbə yoldaşlarımız olub. Yataqxanada yaşamışıq və bugün o insanların əksəriyyəti üzdə olan adamlardır. Jurnalistika fakültəsi hər halda bir çox mənalarda fərqli fakültədə indi olduğu kimi. Tələbəlik də bizə çox şey verdi. Yəni, elm öyrətdi, ixtisas verdi, mənə hətta həyat yoldaşı verdi. Yəni, bütün bunların
onu hamısı... soracağım. Bax, indi siz professor Qulu Məhərrəmli, o professorluqdan baxanda tələbələriniz necə görükür?
Bu həm də o vaxt sizin görüntünüzdür də, siz də bir vaxt oturmuşdur.
Bəlkə biraz yəni bizim ölçülərimiz dəyişib, o tələbə yerinə özümüzü qoymaq çətinləşib. Amma bununla yanaşı mən hər halda o keyfiyyət fərqini hiss eləyirəm. Düzdür, bizdə çox bir pis dəb olub gəncləri ittiham eləmək falan, mən o fikirdə deyiləm. Sadəcə olaraq maraq baxımından bu tələbələr o tələbələrdən fərqlənir. Maraq biraz azdır, biraz sanki məsuliyyət azalıb, bu peşənin ciddiliyi, tələbə missiyasının ciddiliyi azalıb. Amma yaxşı cəhətlər nədir? İndi tələbələr daha sərbəstdirlər, müəllimlə daha sərbəst polemikə girişirlər, iradlarını deyə bilirlər. Mən çox sevinirəm və dərs dediyim auditoriyada da mütləq şəkildə şərait yaradıram ki, kimin içində nə düşüncəsi var, mütləq bunu desin. Hətta biraz ola bilər bu çox incə formada olmur, amma tələbə əgər düşündüyünü deyə bilirsə, bu, mən buna çox müsbət yanaşıram.
Amma siz oradan təkcə o ixtisası götürmədiniz, həm də bir həyat yoldaşı götürdünüz.
Ha, elədir, mən deməli paralel qruplardaydıq, mən indiki həyat yoldaşım o vaxt o birisi qrupun sinif nümayəndəsi idi.
Bu birisininki də siz olarsınız bir tərəf.
Yox, mən deyil idim, mən bu birisi qrupda həmkarların sədri idim, yəni ictimai adam idim. Bizim əslində tanışdığımız qəbul imtihanında olmuşdu, fransız dilindən imtihan verəndə.
Kim-kimdən köçmüşdü Qulu Məlim?
O, fransız dilini daha yaxşı bilirdi, hətta lüğəti var idi filan. Bu çıxanda mən...
İndi bizi dinləyir, bax, düz danışır.
Bundan sonra dəqiq danışdım, çünki bunu tələbə yoldaşlarım da bilir. Deməli, bu gedəndə mən bundan lüğət kitabını istədim. Dedi ki, kitab mənim deyil, götürdü, apardı. Təbii ki, xoşuma gəlmədi bu situasiya, hətta belə biraz bir gənclik qızmağı oldu ki, adətən abituriyyəndə kömək eləməlidir, bu nə məsələdir belə. Ha, sorub, o 5 almışdı, təbii mən 4 almışdım. Amma belə birinci kursda hər iki qrup formalaşanda gördüm, mənə kitab verməyən qız buradadır. Hə, onda ürəyində düşündüm ki, sən taliyyən yaxşı olmaya bilər. Və beləliklə təbii ki, münasibətlər yarandı. Sonra da hər şey nağıllarda və kinolarda və həyətdə nə dər olursa, o cür bitdi.
Kinolarda hərdən bir axırında polis gəlir. Hər halda kuma
ilə sizdə
ən pis halda yağış yağar.
Salamatçılıq oldu, yaxşı dedi. Şükür Allah, iki qızımız var. Böyük qızımız
Səkin. Mən bir nəvəniz də var, hə?
Nəvəm də var, niyə
adaklı
bir nəvəm var. Bugün gələndə bu qastıqı seçir verir. Ki, bu uyğun gəlir. 3 yaşı var, yəni artıq seçmək məharəti var. Şəxsi planda şükür Allah ki, yəni hər şey qaydasındadır.
Qulum əlində qanınızı qaraldır.
Mənim üçün insanın yalan danışmağı, riyakarlığını heç cür qəbul edə bilmirəm. Yəni o mənim qanımı çox qaraldır. Və bu yalan da üstə gəlir, ictimai yalana çevriləndə bu
onda
daha dözülməz olur.
Sizin qanınızın ağı vaxtı olmur.
Elə də olur.
O adam birinci deyir, ağ oldu da, olmaz belə. Nə vaxt belə təsir edir?
Təbii ölçülər var davranışda da, bütün sahələrdə də. Ölçülərin keçilməsi həmişə insan üçün narahatlıq yaradır. Böyük kompromislər qəbul eləmirəm. Mən həyat prinsipimdir ki, gərək kiçik güzəştlərə gedəsən ki, böyük güzəştlərə getməyəsin. İndi müəyyən dərəcədə də bir ictimai çaları olan insan dəyərlərə münasibətdə hər halda onun ictimai məsuliyyəti çox böyükdür. Yəni bunu yaddan çıxartmayasın gərək.
Amma hər bir adam nə deməsindən asılı olmayaraq özünü tanıyır da. Məsələn, mən çox şey deyə bilərəm özüm haqqında və yaxud da ki, siz mənim haqqımda çox şey deyə bilərsiniz. Misal üçün deyəndə bir adam biri haqqında. Amma o adamın özü dəqiq bilir ki, o nədir, nədəndir materialı, harda olmalıdır. Bax, siz hardasınız? Yerindəsinizmi, geridəsinizmi, yoxsa hələ biraz ilərisiniz?
Mənim üçün orta hədd var. Yəni, prinsiplərim də bundan ibarət ki, elin, cəmaatın, toplumun içində olmaq, cəmiyyətin içərisində olmaq. Mən hesab edirəm ki, insan öz peşə borcu ilə, vəzifə borcu ilə daxili azadlıq arasında bir ölçü hissini qorumalıdır, gözləməlidir. İnsanın müəyyən prinsipləri olmalıdır. İctimai həyatda da, məişətdə də. Yəni, məsələn, tutaq ki, sən görəndə ki, gözünün qabağında hansısa nadürüst hərəkətlər baş verir. Sən əgər bununla barışırsansa, yəni artıq sənin mövqeyin yoxdur. Bilirsiniz, yəni bizim biraz indiki mühitimizin özündən gələn bir çox xüsusiyyətlər var ki, yəni insanlar ləkəni götürməyə sanki psixoloji cəhətdən çox hazırdılar. İnsanlar dünənə qədər yol verilməyən bir əxlaqı, bir davranışı bugün normaya çevirirlər. Bax, fəlakət bundadır. Fəlakət bundadır ki, və cəmiyyət bu cür hallarla barışmağa meyillidir və barışır. prinsipial tanıdığımız insanlar bugün elə mövqedən çıxış edir ki, insan heyrətlənməyə bilmir. Yəni, maddiyatçı olmuşuq. Bundan cəmiyyəti necə inkişaf elətdirmək olar? İctimai əxlaqı necə gücləndirmək olar? Yəni, bunlar hamısı ciddi
problemlərdir. Bu cəmiyyətin ictimai əxlaqın heç bəlkə o inkişafa ehtiyacı yoxdur. Siz edəcək barışıb, heç bəlkə küsüb.
Yox, yəni, əgər bir xalq, bir millət inkişaf eləmək istəyirsə, belə deyək də, dünya çapında görünmək istəyirsə, bir neçə il qabaq mən İzvestiya qəzetində maraqlı bir məqalə oxudum. Orada çox gözəl bir fikir var idi ki, bugün dünyada xalqların səviyyəsi onların sərvəti ilə, büdcəsinin böyükçiliyi ilə ölçülmür. O, millətin, xalqın hər min nəfərinə düşən ləyaqətli insanların sayı ilə ölçülür. Yəni, əlbəttə, kütləyin öhdəsinə bıraxsan ictimai inkişafı, əlbəttə o istəməz. Çünki belə çox ictimai tənbəllik var, düşüncə tənbəlliyi var, təfəkkür tənbəlliyi var. Amma əgər millət, xalq, insanın özü bunun ictimai dəyəri, ictimai mahiyyəti varsa, heç ola bilməz ki, o, siz dediyiniz kimi ictimai inkişafı istəməsin. Yəni, bu mümkünsüzdür. Bəlkə biraz mücərrət danışdıq, amma bu faktdır.
Yox, Qulu müəllim, siz tənbəlləşəndə nə edirsiniz? Məsələn, mən gəzməyi xoşlayıram, tənbəlləşdim, tənbəlləşmədim. Hətta bilirəm ki, məsələn, burdan durub hansısa rayona gedə bilərəm, gəzə-gəzə, heç də yorulmaram, çünki nəsə düşünürəm nə barədəsə. Siz nə edirsiniz?
Mən sözün düzü belə o xarakterin adamı deyiləm ki, nə isə durum birdən impulsiv eləyim ki, yox, mən bugün bu yaradıcı adamlara xas olan xüsusiyyətlər var da. Yəni, məndə bəlkə də çox təəssüf doğuran haldır, amma məndə çox şey proqramlaşmış şəkildədir. Tutaq ki, nəzərdə tutmuşamsa ki, şənbə günü, bazar günü mən çıxmalıyam, bağa gedib işləməliyəm. Yəni, mən bunu mütləq eləməliyəm. Amma belə təbii ki, olur.
Hər halda bu sizə zövq verir.
Təbii çox böyük zövq verir. Yəni, bəzən olur, özün yorğun hiss edirsən. Təbii, onda hər şeyi atırsan, yəni, mütləq dostlarla görüşmək lazım gəlir və özü də çıxmaq lazımdır. Bağa, şəhərdən kənara, ya, məsəl üçün, ümumiyyətlə, biraz uzağa, siz demişkən. Amma bunlar çox az-az olur sizə də deyim ki.
Azərbaycanda jurnalistika nədir?
Bilirsiniz, Azərbaycanda jurnalistika bugün çox əzablı bir işdir. Açıq söz, xüsusən son hadisələr kontekstində jurnalistika əzablı, qorxulu, təhlükəli bir sahəyə, peşəyə çevrilir. Yəni, bu peşənin daşıyıcıları üçün problemlər var. Bunun da obyektiv kökləri var. Yəni, biz heç də həmişə jurnalistikanın tələb elədiyi qaydalarla çalışmırıq. Yəni, çox zaman ictimai məsuliyyəti yaddan çıxardırıq ki, bizim həm də davranışımızın bir ictimai məsuliyyəti var. Məsələn, Amerikada jurnalistikaya tarixin davamı kimi baxırlar, İngiltərədə söhbətin davamı kimi baxırlar, amma çox təəssüf ki, Azərbaycanda qarşı durmanın davamı kimi baxırlar. Ona görə də gərək cəmiyyətin elə inkişaf tempi olsun ki, insan o situasiyada bizim qəbul elədiyimiz müəyyən standartlar var, peşə etikası var, gərək ona uyğun hərəkət eləsin. Və bu çox önəmli məsələdir.
Qulu müəllim, konkret mən maraqlandırmır. Ad, məqam, ümumiyyətlə sizə qarşı daha çox haqsız olublar, yoxsa haqlı olublar?
Mən ümumiyyətlə həyatımdan o mənada razıyam ki, mən çox vaxt yaxşı insanlarla görüşmüşəm. Yəni, yaxşı, yaradıcı və müsbət insanların yanında olmuşam. Əlbəttə, haqsızlıq da olub və olmaqdadır. Yəni, bunsuz da həyat çox maraqsız olur. Çünki insan daim çox rahat, çox belə pərğu yorğan döşəkdə olanda, hər işi rahat gedəndə o mübarizə keyfiyyətini itirir. Ola bilər mən də kiməsə qarşı haqsız davranmışam, yəni düşünürəm, amma bu tutaq ki, mənim şuurlu bilərəkdən hərəkətim deyil. Yəni, məsəl üçün, tutaq ki, mən belə hesab eləmişəm ki, bu situasiyada belə ola bilir. Tutaq ki, sənin vəzifən tələb edir ki, onun üzərində sənin məsuliyyətin olur. Amma bir də görürsən ki, bu insani davranış biraz rəsmiləşən kimi, yəni bu insanlar özlərini itirirlər ki, bu niyə belə oldu? Yəni, bax, belə situasiyalar
oldu. Nə oldu buna ki, belə
oldu? Nə oldu ki, birdən belə, belə oldu? Amma mənə qarşı həmişə haqsızlıq olub. Çox haqsızlıqlar olub. Televiziyada da olub, həyatda da olub. Olur, yəni belə şeylər olur və mən inanın ki, buna çox, çox normal baxmışam. Yəni, mən hesab eləmişəm ki, belə olmalıdır. Yəni, yoxsa hər şey belə rahat olanda bəzən baxsan ki, 45-50 yaşında kişidir, deməyə qarşı haqsızlıq oldu. Oldu, sən gərək bunun cavabını verə biləsən, gərək sən bu situasiyadan çıxmağı bacara biləsən. Yəni, o ürək döyüntüsü kimi bir şeydir insanın həyatı. Mütləq emmələr var, qalxmalar var. Əlbəttə, mən hesab eləyirəm ki, o situasiyaların özü insanı biraz da bəlkə populyarlaşdırır hansı məqamda, əgər sənin hərəkətin ictimai motivi varsa. Amma gərək haqlı olsun, insan öz haqlılığını duymalıdır ki, onun getdiyi yol düz yoldu, haqlı yoldu. Amma bəzən xəbərdarlığa eşidirsən ki, yox, bax bu yolla getsən sən məğlub olacaqsan. Amma mən məğlubiyyətdən qorxmuram. Mən şərəfsizlikdən həmişə qorxuram. Yəni insan ləyaqətini, daşıdığı peşənin məsuliyyətini və həm də təbii ki, mənsub olduğu xalqın dəyərlərini unutmamalıdır. Belə olanda əlbəttə biz vətəndaşıq deyə belə bir dərindən nəfəs ala bilirik.
Qulu müəllim, mən sizə həməşə layiq olduğunuz mövqeydə, layiq olduğunuz yüksəklikdə dayanmağı arzulayıram. Oradan o tərəfə özünüzdükdür. Çox təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyiniz.
Sağ olun, mən də təşəkkür edirəm.
Burada özünüzü hər halda biraz azad hiss elədiniz, yoxsa yox?
Yox, yox, azad hiss elədim.
Beləliklə, Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində daha bir söhbətimiz yekunlaşır. Bu dəfəkən söhbətimiz Mətbuat Şurası sədrinin müavini, jurnalistikanın inkişafına yardım fondu, qeyri-hökumət təşkilatının rəhbəri və əlbəttə ki, Bakı Dövlət Universitetinin professoru, tanınmış jurnalist Qulu Məhərrəmli idi. Onu mən təqdim edirdim. İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Tanınmışlar.
...436-7741.
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab